journée internationale de la tuberculose hukum kɔnɔna la n'o ye sɔgɔsɔgɔnijɛ ye an wulila an sera ɲɛfɔnkɛ dɔgɔtɔrɔso la maa min kɛ n bɛ k'o baaraw bɛɛ kɔlɔsi k'ale ɲininka n'a sɔrɔla sɔgɔsɔgɔnijɛ ye mun ye a bana in don a bɛ ɲɛfɔnkɛ yan wa Dr. Kampo
donc sɔgɔsɔgɔnijɛ ye bana de ye min bɛ fogofogo minɛ et puis a bɛ se ka fan wɛrɛ yɛrɛ minɛ farikolo tɔ la min tɛ fogofogo ye mais fogofogo de ka ca bana in a bɛ yan
ɲɛfɔnkɛ ye waati jan kɛ dɔgɔtɔrɔ kun t'a bolo min bɛ se ka sɔgɔsɔgɔnijɛ banabaatɔw kɔlɔsi walima k'u ka furaw d'u ma nka ala ni dɛmɛbaa dɔ sababu bi bi na a sɛbɛnti bɛ baara kɛ
donc ne nalen yan o y'a sɔrɔ a datugura tewu mɔgɔ yɛrɛ tun tɛ mun b'a furakɛ parce que n y'a lajɛ degun bɛ mɔgɔw kan donc bana tɛ kan ka furakɛ dɔ ka a bɛ ɲɛ ka jɛnsɛ ka taa donc o yɛrɛ de kɛra motivation ka ne bila la ka pilula charge kɛ sumara ale de bɛ k'an dɛmɛ baara in na et puis engrais fana tɛ dɛ gere b'a la gundan b'a la donc bɛ k'u ka actu kɛ grâce à eux an bɛ ka mɔgɔ caman sɔrɔ parce que yɔrɔ si tɛ commune min kɔnɔ district min na relais ma formé yɔrɔ ma tɛ yen donc c'est pour que k'an dɛmɛ mɔgɔ sɔgɔsɔgɔ fɛn fɛn ka taa tile tan ni naani ka taa kalo kelen mɔgɔ b'u référer ka na donc n'u référer ka na donc an bɛ analyse kɛ lajɛ ta k'a lajɛ donc o sababuya de la donc an sera ka nombre caman sɔrɔ parce que an y'a kɔlɔsi a ka ca mais mɔgɔw tɛ kan ka na
nka docteur sumana n'o ye projet ye o y'a daminɛ k'aw dɛmɛ 2019 kɔnɔna la yanni o tun ka dɛmɛ don a kun bɛ cogo di a kɔɲa kun bɛ cogo di i bɛ se k'o kunnafoni dɔɔni d'an ma wa
yanni o b'a dɛmɛ san kɔnɔ an tɛ se ka tɛmɛ hali mɔgɔ bi saba mɔgɔ mugan mɛ o kɛlen k'an dɛmɛ donc 2019 an taara fo 56 donc 2020 62 donc c'est pour dire que mɔgɔw bɛ yen mɛ o tɛ kan ka na donc 2021 yɛrɛ ɲina n'o ye ɲinɛ ye donc an bɛ 20 na sisan mɛ c'est pour dire que bana y'a bin o bin yɛrɛ de
docteur aw ka nin baara in kɔnɔna la aw bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la wa
bon actuellement gɛlɛya foyi t'a la parce que gouvernement de jɔlen bɛ nin traitement na i y'a faamu fura in kɔntan yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ furakɛ parce que n'i y'a boite kelen ta a bɛ taa fo 50,000 la traitement fura bɛ yen donc a bɛ ka di yan ɲɛ ma problème foyi t'a la bon baara in kɔnɔna la gɛlɛya mun b'an kan accessibilité parce que dugu caman bɛ yen yɔrɔ ka jan an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ ka jan yɛrɛ yɛrɛ bon surtout an ka contexte mun kɔnɔ sisan dɔw b'a dɔn insécurité de bɛ yen dɔw ko fo yuwaru kana dɔw ko fo dɔgɔ ninnu hali yan yɛrɛ an ka dugu dɔ bɛ yɔrɔ ka jan donc ni sugudonya fɛn de tɛ o t'a sɔrɔ kana
gɛlɛya dɔɔni kɔni bɛ yen nɔ yɔrɔw ka jan insécurité bɛ yen nɔ wa baw bɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ ani ɲɛfɔkɛ yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko accessibilité o man nɔgɔ nka docteur ni n'a ta bɛɛ e bɛna wajibi jumɛn de di maa o maa walasa bɛɛ ka se k'i yɛrɛ kɔlɔsi nin bana in kɔrɔ ma.
donc ni mɔgɔ ye mun sɔrɔ dɔgɔtɔrɔma a tigi waju a kana ɲɛfɔkɛ a kana daji ta donc n'an y'a daji ta n'o de don a bɛ furakɛ fu de dɔrɔmɛ t'a sɔrɔ a furakɛ fu fo ka ban f'i ka t'i ka baara kɛ sans problème donc a ɲinilen bɛ bɛɛ fɛ ni mun y'a mun sɔgɔsɔgɔ a tigi waju a kana dɔgɔtɔrɔso la n'a nana daji bi ta n'o de don an b'a traité. Nous devons faire un bien ordonné sur la communauté afin de ne pas créer des abandons.
Qu'avons-nous fait? Si vous m'avez gagné, si vous avez abandonné.